Magandang umaga, Cielo.
Magandang umaga rin sa'yo, Louie, at sa ating mga tagapakinig.
Ang mga balita mula sa Western Australia, unahin natin yung problema ng panahon at tubig.
Oo, baka raw kasi maging pinakamainit na buwan ng Hunyo itong taong ito. Sa naunang dalawang linggo kasi, nasa 23 degree sentigrado lang ang pangkaraniwang temperatura dito sa Perth. Parang hindi taglamig. At nasa 26 na milimetro ng ulan lang kumpara sa 172 milimetro na average tuwing Hunyo. At dahil sa kakulangan sa pag-ulan, baka raw lalong higpitan ang paggamit ng tubig ngayong taglamig. Ang Perth daw ay gumagamit ng 260 bilyong litro ng inuming tubig bawat taon. Bukod dito, ayon sa Water Corporation, marami raw ang lumalabag sa pagbabawal sa paggamit ng automatic na pandilig sa halaman o yung sprinkler. Sa ngayon, may halos 200 kabahayan ang pinagmulta ng $100 dahil dito. Marami pa raw ang binigyan ng babala. Kaya hinihimok na magtipid ng tubig ang lahat at siguraduhin patay o off na ang mga sprinklers.
Meron din palang problema doon sa mga tubig na nanggagaling sa gripo?
Oo, ang ilan sa mga drinking fountain o yung libreng inuman ng tubig sa loob ng Whiteman Park ay napag-alamang may tingga o lead. Sa 10 sinuri ng programa sa telebisyon na Today Tonight, lampas sa kalahati ang may mataas na level ng tingga. Ang isa ay may 18 beses na mas mataas sa antas na ligtas. Ang ilang water fountain sa mga ospital, eskwelahan at parke ang unang sinuri at ang nasa Whiteman Park lang ang may tingga. Ang mga ito ay malapit pa naman sa mga palaruan at lugar na pwedeng kainan o pagpiknikan. Madaling nilagyan ng mga karatula at sinara ang mga ito matapos ang pagsusuri. Iniimbestigahan ang mga tubo at magsasagawa ng panibagong pagsusuri. Pansamantala, hinihikayat ang mga tao na magdala ng kanilang tubig kung bibisita sa parke.
Meron palang bagong tulong sa mga may asma dyan sa Perth?
Oo, isang bagong app para sa mga may hika ang pinapag-aralan dito sa WA. Ito ay ginagawa para magbigay ng abiso kung masyadong mataas ang polusyon sa hangin, usok o pollen na delikado sa mga taong may hika. Gusto nilang pagsamahin ang pagbabalita ng panahon at impormasyon sa sunog. Bawat taon, 400 Australiano ang namamatay dahil sa hika. Ang app ay tinatawag na Aerator at gawa ng Menzies Institute of Medical Research ng Universidad ng Tasmania, kung saan ito ay nagpakita na ng magandang resulta. Umaasang ito ay magamit din dito at makatulong sa mga may sakit na hika.
Bakit daw nagreklamo yung mga senior na may hawak na card?
Natatakot kasi ang mga matatanda nga na mawala ang kanilang concession card dahil sa pagbabawas ng budget ng gobyerno. Baka raw kasi gawing depende sa kayamanan ng mga matatanda ang pagbibigay ng mga card. Pero ito ay hindi kinumpirma o tinanggi ng Premier. Sa ngayon, ang card ay binibigay sa sino mang may 61 taong gulang pataas at nagtatrabaho ng kulang sa 25 oras bawat linggo. Ayon sa punong ehekutibo ng WA Council of Social Services, dapat daw natulungan ang mga taong nangangailangan nito. Ngunit sabi ng iba, ang mga may kaya ay nagtrabaho sa abot ng kanilang makakaya at nagbayad ng malaking buwis, kaya dapat lang na tumanggap din sila ng parehong benepisyo. Isa pa, magiging dahilan daw ito na huwag mag-ipon para sa pagre-retiro kung ito ay tatanggalin din naman sa kanila. Ang ilan sa mga diskwentong tinatanggap ng mga matatanda gamit ang card ay libreng sakay sa transport sa mga piling oras, 50% ng lisensya ng kanilang sasakyan at lisensya sa pagmamaneho, 25% sa bayad sa tubig at mga bayarin o rates ng gobyerno.
Naghihirap na talaga ang Australia. Ano? Pati pala yung mga sentro ng komunidad natatakot na mabawasan ang kanilang pondo.
Maraming lokal na community center nga ang maaaring mawala dahil doon. Ano? Gusto kasi ni Premier Mark Magawa na ibigay sa paghahain o tender ang serbisyo. Kung ito ay matutuloy, malamang daw na mapunta sa malalaking kumpanya ang pagpapatakbo ng mga ito hanggang sa tuluyang mawala. Alimbawa, marami raw sa mga center ang kumikita ng sapat lang para sa pagmintena ng mga ito. Ngunit ang mahalaga ay ang serbisyong binibigay nila sa mga miyembro ng komunidad. Sagot naman ng gobyerno, gagawin daw nila kung ano ang pinakamabuti para sa mga tao. Mula nang i-anunsyo na 31 center ang maapektuhan ng pagbabago, karamihan daw ay positibo naman sa desisyon.
Ano naman itong isang trucking company na inakusahan ng panloloko sa mga trabahador?
Oo, ito ay ang kumpanyang Serin. Sila ay inakusahang gumagamit ng mga kontratang hindi makatarungan para dayain ang mga kontratista nito. Halimbawa, si Ginoong Pingili na nagtrabaho sa kumpanya ng hanggang kamakailan, siya raw ay kinuha bilang kontratista kaya kinailangan na may ABN siya. Kung minsan daw ay 60 o 70 oras siyang nagtatrabaho sa isang linggo at binabayaran lang ng $23 bawat oras na walang dagdag o penalty. Pati ang mga driver ng tow truck ay mga kontratista rin at ang bayad ay $24 lang bawat oras. Kahit na sila ay nagmamaneho ng truck ng kumpanya, nagsusuot ng uniforme, sumusunod sa roster at kailangang mag-apply ng bakasyon, ang karaniwang gawa ng mga empleyado. Sagot naman ng kumpanya, wala raw silang nilalabag na batas at lahat daw ay legal. Noong taong 2015 hanggang 2016, may 264 na kaso ng kontratang hindi makatarungan ang isinampa. At may 103,730 dolyar ang nabawi para sa 34 na empleyado.
May mga balita pa tayo?
Sa Balitang Pinoy, noong 10 ng Hunyo, bilang paggunita sa Araw ng Kalayaan ng Pilipinas, ginanap ang unang-unang pagtataas ng bandilang Pilipino sa St. Mary's Cathedral sa siyudad ng Perth. Ito ay pinangunahan ng Filipino Community Council ng WA sa pamumuno ni Ginoong Dante Maribay na siya ring Pangulo ng Filipino Communities Council of Australia. Ang lupang hinirang ay nawit ng San Lorenzo Ruiz Square kasabay ng mga mamamayang Filipino. Ito ay sinundan ng misa sa Tagalog sa katedral. Bukod dito, kaliwat kanan ng mga Philippine Independence Party dito, bawat linggo sa buwang ito may parting nagaganap. Ito na ang pinakaabalang buwan para sa mga Pilipino. Yan na muna ang ating mga balita mula rito sa Perth. Maraming salamat, Louie, at magandang umaga po sa lahat.